Y ahora me callo. Räägime natukene edasi liiatega suhtlemisest. Üks oluline risk, suunamuutuse risk. Võib juhtuda, et algus tehti mingisugune väga põhjalik analüüsi dokument valmis, aga siin millegi saame aru, et või, et teie nagu kinnitas selle ära ja puha. Ja siis tuleb välja, et kusagilt, mis iganes teid mööda kuuleme, et tegelikult, mis inimestel vaja on hoopis midagi muud. Et kas siis see analüüs sai valesti tehtud või tellija ei töötanud kaasa piisavalt hästi, kui see juhtub, arutame kohe tellijaga. Et katsume midagi seal ringi teha võrreldes sellega, et teeme valmis mingisuguse süsteemi, mis tegelikult ei vasta tellija päris vajadustele, mida nendel tegelikult vaja läheb. Et siis parem jätab selle projekti nagu seal koha peal pooleli ja lepime tellijaga mingisugune muu variandi kokku. Nüüd tegime natukene veel tehnilistest tegevustest, mis meil projekti käigus on. Räägime kõik arhitektuurist. Tarkvara mõttes, millest arhitektuur meil koosneb või mis meil tuleb läbi mõelda. Süsteemi üldine struktuur, mis komponentid seal üldse on, kuidas nad omavahel suhtavad. Taaskasutusanalüüs, et kas me teeme seda projekti nüüd niiviisi, et teeme ainult selle tellija jaoks ja siis unustame ära, et mis seal edasi tuleb. Et kui liigume edasi järgmise projekti peale, siis ei hakka vana projekti üldse meelde tuletama või kirjutame selle projekti liigisel mingisugust komponente saame sealt võtta ja kasutada tuleliku projektides. Järgmine asja arhitektuuri juures on see, et on meil võimalik sellest tarkvara teha, et okei, tegime selle analüüsi näiteks ära ja analüüsi käigus tuli välja, et mida klient tahaks, on see, et ma ei tea, et 100 000 inimest saaks seda analüüsi korraga kasutada ja ega üks peab saama oma päringule 0,1 sekundi jooksul vastuse. Ei ole võib-olla üldse selline asi mingiselt võimalik. Edasi, kui me paneme seda arhitektuuri kokku, koonistame seal võib-olla mingisuguse diagrammi, et meil on sellised ja sellised komponentid, diagrammidest rääkisime ka kunagi, aga iga komponenti puhul, mis meil sellel diagrammil näiteks on, meil on teada olema, millisele konkreetsele nõudele see vastav komponent vastab, et miks me teeme seda asja, et meil kusagil see nõuete nimekiri, ja siis meil on võimalik nagu joonistada selline mõtteline joon ühekas teise juurde. Realisatsiooni plaan, siis jällegi see on natukene erinev eest üldisest projekti graafikust. Realisatsiooni plaan tähendab siis seda, et meil kõigepealt on kindlasti vaja valmis kirjutada see kood, sest et muu kood hakkab sellest sõltuma ja siis saame kirjutada seda koodi, siis saame kirjutada seda koodi ja nii edasi. Nüüd sellist ülesannete juures, olenevalt sellest, kui suure meeskonnaga teil on tegemist, tavaliselt sellega tegeleb, üks asja on veel. Tavaliselt sellega tegeleb keegi arendusmeeskonnast, kui on nagu ainult üks arendaja, siis tema on ka definitsiooni juhaselt ära tõrstiga nii-öelda arhitekt. Kui teil on projektis seal 5 arendajat, siis võtate jah kõige niisi vanema ja kogenema nendest ja ütlete, et tema on nüüd arhitekt. Ja temaga koos tuleb see analüüs läbi teha, kus tema teed seda. sest see on oluline sisend jällegime projekti graafiku koostamisele. Kas on sama taaskasutuse küsimus? Kõikult äriline küsimus see, et kas me investeerime nagu sellesse, et need komponendid, mis meil siin projektis olid, et need oleks pärast hiljemisi mõnusesti taaskasutatavad, leiame, et jah, et see on kasulik, aga selle taaskasutatavuse saavutamine läheb meile nii palju maksma, et okei, nende komponentide arendus võtab 30% rohkem aega. Et kas me investeerime?
Need on kõik asjad. Võiks panna kirja arhitektuuridokumenti. Nüüd see, et kui põhjalik meil arhitektuuridokument peaks olema, meil on kaks peamist muutajat asja juures. Üks on projekti kiirustus, teine on see, et kui head arendajad meil on. Kui meil on väga lihtne projekt ja väga kogenud inimesed, siis nad suudavad hoida seda projekti kiirukust lihtsalt endal peas ja seda ei ole vaja kõigimoodi kirja panna. Mingil hetkel projekti kiirukus paremale poole suunas kasvab ka kõige suuremal geeniusel üle pea, ta ei suuda seda enam kõike meeles hoida. Või siis, kui meil arendajad on natukene vähem geeniused, nad suudavad natukene vähem endal seal peas kinni hoida korraga, endale on ka vaja, et arhitektuuridokument oleks ilusti mustvalgel ette antud. Mis on vastavad sellele, kui palju mis on topi genereerine, aga oluline tähelepanek siin on see, et kui me kirjutame liiga palju arhitektuuridokumentatsiooni, siis see on nagu väiksem viga kui see, et me kirjutame seda dokumentatsiooni liiga vähe ja siis mõni arendajatest hakkab lähema ülesendele valesti ja teeb see kuu aega tööd, mis peab pärast kõik ümber teha. Selle mõttes liiga vähe see dokumentatsiooni risk on enamasti suurem. See kehtib nüüd nii arhitektuuridokumentide kui ka igasuguste muude dokumentide kohti üleüldse kõige kohta, mida me produtseerime. Vaatame need asjad üle. Mingid review. Arhitektuuri puhul konkreetselt see aitab meil identifitseerida niisuguseid puudulike nõudeid, et vaatame kõige komponentid seal ära, et vaatame, et on mingisugune asi, mis meil arhitekt pani sinna diagrammile näiteks, kas see oli nüüd sellepärast, et nõuded ei olnud, ja mis aru, et miks see seal on, kas see on sellepärast, et nõuded ei olnud piisavalt hästi defineeritud, meil tegelikult on mingisugused nõuded veel, või siis aitab identifitseerida meil mingisugust liikselt tööd, et arendajatel on teinekord see komme, et fantaseerivad natukene liiga palju asju kokku ja teevad süsteemi keerulisemaks, kui ta peaks olema. Teevad arhitektuuri ülevaatuse ja võimalik välja katkuda sealt asju, mida tegelikult ei ole vaja. Võimasi liikse võimalik. Igasugust ülevaatuste puhul, sealhulgas arhitektuuri ülevaatuse puhul, kolm peamist asju, mida on vaja kontrollida. Esiteks, kas see on õige, et spesifikatsiooni kohta ka, eks ju, kui me teeme selle vastava dokumenti järgi asja, kus hakkab mingi tööle nagu vaja, hakkab midagi muud tegema või hakkab üldse midagi tegema, kas ta on täielik, et siis meil on võimalik see tarkvara algusest lõpuni selle konkreetse dokumenti kui valmis teha. Ja kolmas siis on nagu selline arusaadavuse küsimus, mis tihti jääb tähelepanut, et nagu oleks kõik kirjas, aga kuidagi väga segaselt on kirjeldatud. Ja siis ongi, et kui inimesed hakkavad pärast selle järgi töötama ja nad peavad iga 10 minutiga käima üle küsima, et okei, et mida nüüd sellel teisi asjal mõeldud oli, see ei anna ka head hakka. Et arhitektuuridokumentide puhul isegi ei ole võibolla nii hull, et seal üks arendaja kirjutab teisele arendajale, et nagu telepaatiliselt saavad teinudisest natukene paremini aru, aga spesifikatsioonidel on tihti see probleem, ma olen ka näinud, et keegi võibolla natukene humanitaarsem inimene kirjutab seda spekki ja siis ta kirjutab niiviisi suure laia lehekülje teksti, kus seal on terve lehekülje teksti, siis on, ma ei tea, kokku on kolm mingisugust überkeerulist põimlauset ja siis arendajad pea lõhkeb, eks, kui ta seda loeb.
Nüüd räägime pääsi programmeerimisest.
Mis on projektijuhi vaade? Mis projektijuhti peaks kõige rohkem huvitama, on jällegi ennustatavus. Ennustatavust on meil paremini võimalik saavutada, kui me rakendame mingisuguseid standardeid. Oma programmeerimise projektijuhti ei peaks standardeid välja mõtlema, aga ta võiks suunata ta projektimeeskonna sellisel selles suunas, et meil oleksid seal mingid koodikirjutamise standardid. Teine aspekt on lihtsus, jällegi ärme tee asju kunagi keerulisemaks kui hädapärast vaja. Programmeerijatel on ka väga tihti see komme, et ütled, mul peaaegu on valmis, et natukene on vaja veel seal kirjutada ja siis on vaja veel, okei, siin on vaja veel debugida ja testida on ka vaja, eks, aga muidu enam vähem on valmis. See on nonsens, eks, kui asjad on valmis või ei ole. Muudatuste kontroll. Enne me rääkisime natukene sellest projektijuhtimise tarkvarast, projektihaldamise tarkvarast. Me ei tohi tekkida situatsiooni, kus mingi programmeerijad suvalised lisavad asju, mis nad arvavad, et on nagu lahedelt. See võib olema mingisugune kontrollimehanisme, et mida me teeme. Väga kasulik asi. Igapäevaselt teeme pildi, kompileerime kõik selle koodi kokku, vaatame, mis meil seal on. Paneme iga päev sinna, kui me mingisugune versioonihaldus tarkvara, paneme sinna siis sildi külge, eks ju, et võtta, et see on nüüd 3. aprilli pild ja kui anname kliendile midagi üle või testi ja midagi testib, siis ta teab ka, et okei, tema testi nüüd 3. aprilli seisu, eks, ja aga mingisugune viga, mis oli, et leidis seal mingi vea ja siis, ma ei tea, 8. aprilli seisuga on see viga parandatud, siis ta võtab selle versioonihalduse. Ja sellest koodihaldussüsteemist, või mis iganes me siin projektihaldamisest kasutame, võtab siis 8. aprilli riigi ja kontrollib sellega üle, et kas viga oli parandatud või ei. Ja seda on võimalik teha ainult siis, kui me tõesti iga päev teeme pilti. Iga päev on automaatne testimine, tohutult väärtuslik asi. Olete kusagil projektistel on sõna sekka öelda, kui nagu kusagile investeerida projekti haldamise vahenditesse, tehnilistesse vahenditesse, automaatne testimine tasub väga ennast ära. See standardest natukene sellegi, see ei ole niimoodi nagu projektijuhi üles on neid paika panna, mis minna täpselt on, aga projektijuhi võiks teada, sellest, et standardid on vajalikud ja mis võtti standardid on olemas. Oli sõna sellest. Lihtsalt selline koodi üldine layout, et mingisugused klassid, mingis funksiooni, kuidas me neid formaadime, kas me kirjutame näiteks mingisugust uut klassi, kas või see, et me paneme kõigepealt public meetodi, siis paneme private meetodi või minast igane standardid, mis seal kokku lepime. Mil määral kood peab olema kommenteeritud, millised nõuded seal on, kas meil peavad olema muutused, funksioonid, klassid, failid, kas meil on mingisugune nimetuste standard selles mõttes, et kui üks arendaja kirjutab asja valmis, teine arendaja peab pärast midagi seal parandama, kui kasutatakse mingit ühtset metoodikat selleks, et kuidas me asju nimetame, kuidas me asju formaadime, teeb elu palju lihtsamaks, siis et nagu aru saamise ja õppimise vaeva on vähem. Standarditest kas või see, et kui me kirjutame mingi funksiooni, mingisuguse meetodi klassis, pikkus näiteks võib olla ma ise üks ühke reegel, mis liik kasutatakse on see, et üks meetod ei tohiks olla suurem, laiem, pikem kui ühe ekraani täie peale ära mahub, just sellepärast, et seda on võimalik seda pilguga haarata, on palju lihtsam teisel arendajal vaadata peale, saada aru, et mis seal täpselt toimub, kui seal on mingisugused vigu, koodi ülevaatusi on palju lihtsam teha, kui päris elus. Ja kirjutatakse lihtsalt mingisugust meetodit, mis on seal, ei tea, kõige hullemad näitab mulle need meetodid, mis on, ma ei tea, rohkem kui 1000 koodi rida pikad. See on hullu maja, on seal pärast midagi parandada või täiendada. Samamoodi, kui palju meil mingisugused erinevaid meetodid või koodid olla, mis hetkel me hakkame seda refaktoreerima. Jällegi natukene see katkis akendesündroomi küsimus, et kui mingil hetkel asjale koodi hallatavus läheb käest ära, siis lihtsalt lähebki pöördumatult käest ära ja me lõpuks on mingisugune kood, millest mitte keegi aru ei saa, mida ei ole võimalik parandada, et keegi ei julge puutuda, sest kui midagi tehakse, siis midagi läheb katki selle olukorra vältimiseks. Ongi vajalikud need samas standardid, et hoiame asju väikesti ja lihtsalt täna. Ja lubatav keerukuse aste, seda on natuke raskem mõõta. Ma ei tea, võibolla väga raskem ei ole. Teine kui lihtsalt visuaalselt on ka näha, et kui meil ikka on seal niiviisi, ma ei tea, kuidagi 4 tsüklit üksteise sees ja me näeme, et käsi seda koodi, kui teda on trepitud seal failis, rohkem kui, ma ei tea, 5 taset teeks ju märk sellest, et see keerukus on liiga suur ja normaalsed inimesed enam ei hakka sellest asjast aru saama. Et võibolla see esialgne arendaja, kes seda kirjutas, tema veel praegu saab aru, kui ta vahepeal 2 kuud midagi muud teeb, siis tuleb tagasi sinna, siis saa tema ka enam aru. Ja meil ongi jälle mingisugune juht koodi, eks mida keegi juhu muuta. Koodistandarditest veel arhitektuuristandarditele vastavus, kuidas me tegeleme seal mäluhaldusega, kuidas me mingisuguseid vigu käsitleme. Tõsia võiks olla kokkulepitud jällegi, et meil on teada, mida täpselt oodata, milliseid library'isid me kasutame, kas seal on mingisugused spetsiaalsed konventsioonid, kuidas neid kasutada, kuidas me oma koodi organiseerime. Et ei ole niiviisi, et iga arendaja teeb endale oma moodi mingisugused kataloogid sinna koodipuusse ja pärast jällegi, et keegi aru ei saa, et on mingi failestruktuur, näiteks, et kas meil üks klassi ühes failis või võib olla mingisugused muid variante ka. Üks huvitav olunest on see, et kuidas me tähistame seda, et mingi kood on kuuleli. Kas me lepime kokku, et kõik panevad mingi sorti kommentaari sinna, aga siis ka tõesti, et kõik kasutavad täpselt samad märgendid selle kommentaari osas ja siis hiljem meil on võimalik üle lugeda, et kas tõesti kõik kohad, mis meil olid pooleli, kas nad said tegelikult lõpetatud ka või me unustasime paaris kohas midagi lõpuni kirjutamata, et ma olin kus hea haldus sinna lisamata või mis iganes, aga see on oluline standard. See järgmine slaid natukene juhatab sisse järgmisi teemasid, millest Juhan Hiion hakkab rääkima. Räägime lähtekoodi organiseerimisest. Branchingsele ma ei oska leida, ma ei tea, kas selle on mingi head eestikeelset vastet, aga asja mõte on sellest, et vasakult paremale aja teni. Meil seal oma versioonihaldussüsteemis meil on kood, arendajal on vaja mingi uus komponent sinna kirjutada, siis ta olenevalt selle süsteemi keerukusest, kas tekitab, kas lihtsalt endale privaatselt tavaliselt oma arendusmasinasse teeb siis koopia sellest koodist, nimetakse branchiks. See võib olla teha lihtsamalt ja keerulisemalt, kõige lihtsamalt variantis ongi teeb oma versioonikontrolli süsteemis checkout, eks ja saab koopia kindlasti failidest. Teine kord võib olla, et selle ühe branchi kallal töötab mitu arendajat, siis on vaja mingisuguseid võib-olla keerulisemalt protsessi kasutada. kui siin vahepeal teised arendajad töötavad selle põhivariandi kallal, teevad seal mingid muutusi, siis meil on vaja integreerida kood sellest põhialust sellest arendusalusse, seda nimetatud forward integrationiks. Ja siis kui meil on valmis, integreerima asja tagasi, seda nimetatakse reverse integrationiks. Ja niimoodi asja umbes läheb, on räägib nendest detailidest loodetavasti natukene rohkem, aga kui me räägime protsessidest projektis, siis on oluline jälgida, et meil tarkvara arendajad kasutaksid neil see sama integreerimise jaoks, et kui nad on oma harus asjad valmis saanud, on kirjutanud sinna 50 000 rida koodi juurde, et ja nüüd tahavad panna seda sinna põhiharusse tagasi, et sinna mitte lihtsalt ei kopeeri kõik oma koodi sinna, aga et meil on mingine protsess selle jaoks. Et samuti selles protsessis kirjutame koodi valmis, arendaja testib seda koodi, vaatab, et asjad tegelikult töötaksid nii nagu peab. Peale seda väga hea oleks, selline nõue, mis aitab tohutult vigade arvu vähendada, on see, kui arendaja käib oma koodi tegelikult ka kuskil debageris läbi samm-sammult ja vaatab, et mis seal tegelikult juhtub. On täiesti uskumatu, eks ju, kuidas mingisugused absurdseid vigu tuleb välja, mille parandamine teine kord läheks väga kalliks maksma. Siis me teeme koodi ülevaatuse, saadad teisele arendajale oma koodi, saadad testijale selle koodi, kes ka siis võtumaks ülevaatused ja vaatakse üle, testitakse. Siis me parandame need veaterve, parandused oma kõrde vaadatakse üle ja testitakse ja siis integreerime selle koodi sinna põhikarusse tagasi. Ja see on nagu protsess, mis tihti on arendajate jaoks tundub selline tüütu ja selline igavane jama vaeva nägemine, aga kui me tegelikult järgime kõiki neid samme, vigade arv kahaneb drastiliselt projekti, okei, need vead seal on, eks ole, kõikeks see palju parem üles, need palju odavam parandada. Ja siis me teist saame öelda, et okei, meil on kood valmis. Et kui meil enne on küsimus selles, et kas on valmis või ei ole, kood on valmis, siis kui kõik seda asjad tehtud. Testimisest projektijuhi vaates peamiselt on nüüd see, mis igasuguseid asju meil on võimalik testida või mida me peaksime testima. Esimene asi, kus nagu meil juba testijaid vaja läheb või testimisprotsessi on see, et juba seal, kui me kirjutame spetsifikatsiooni, teeme prototüüpi, räägime prototüüpid võivad olla mitmesugused, ta võib olla mingi selline digitaalne prototüüp, mida on võimalik läbi klikkida või võib olla paberi joonistatud prototüüp. Seda tuleb ka keegi sõltumatu isik. Vaatab üle, testib, annab oma arvamus, et okei, kas nüüd saab seal teha neid üle, saab toorita neid ülesende, mida vaja või ei. Spetsifikatsiooni ülevaatus, kui meil on see spek on kirjutatud, et kiigi kontrolliga, kas see on nagu pädev, sõltumatult. Need termid, mis siin on, kui on null termi, siis see tähendab, et valdavad enamikus tarkvara projektis seda päriselus paraku ei kasutata. Kuigi võiks. Ja sellest oleks palju võtta. Ja sellepärast ei kasutata, sellepärast langime tarkvaras nii palju vigu. Ühe termiga asjad on need, mida niiviisi vahelikku kasutatakse. Kahe termiga asjad on need, mida peale kohati tehakse. Arkitektuuri ülevaatus, kus oli juttu. Natuken oleme selle projekti suurusest. Kas me eristame sellest kõrgtaseme arkitektuuri ja madaltaseme sellest tehnilist disaini, kui meil on tegemist projektiga, mille kallal seal töötab võib-olla üle 10 arendaja, siis seda peaks eristama. Keegi teeb nagu selle tegeleb suure arhitektuuriga, aga siis iga arendaja, kes oma tüki kallal töötab, ta teeb endale omakorda tehnilise disaini
kavandi, seda saab üle vaadata. Koodi ülevaatus, kõik koodid me kirjutame, keegi vaatab üle, jällegi sõltumata sellest, kui kogenud inimesega on tegemist, et jällegi tihti on seda suhtumist, et mina olen nagu siukene, minul on juba kogemust, mina tean juba, kuidas õieti koodi kirjutada, keegi ei pea üle vaatama, tegelikult ei ole nii, et isegi inimesed, kes on minust sadakorda kogenumad ja targemad, eks ju, ja kõik öelda väga hästi koodi sellegi poolest saadavad oma koodi kolleegidele ülevaatamiseks kaks peal. Unit testing on see, et kui arendaja on oma asja valmis teinud, vaatab selle üle, proovib, et kas nagu kõik töötab. Integratsiooni testimine tuli see, millest enne oli juttu, et kui meil on see arendaja on oma madinas selle need uued komponendid valmis teinud, siis sel hetkel enne seda, kui ta paneb seda kokku ülejäänud selle koodi põhiharuga, et siis me testiksime neid muudatusi. Suitsu testimine ehk smoke testing, see on see igapäevane testimine, et kui meil on igapäev on pild, siis meil võiks olla igapäev kas automaat testid, kui meil ei ole mahti automaat testidesse investeerida, siis teine variant on see, et testimismeeskonnast, et igapäev keegi kulutab 20 minutit sellele, et vaadata üle selle päeva pild, vaadatakse kõik põhifunktsionaalsus töötab. Ja miks seda suitsu testimiseks nimetatakse on sellepärast, et see tuleb enne seda, kui üldse nagu tarkvaratööstus olemas oli, juba eksisteeris elektroonikatööstus ja seal tehti kõige põhilisem test oli see, et see on seade, et see seadmele juhtmed külge puhul sisse vaataks, hakkab kuskil suitsema või ei hakka. Et tarkvara puhul saab samamoodi teha, et me teeme kõige põhilisemad asjad ära vaatama, et kas tuleb suitsu kuskil või ei tule, et kas me saame rakenduse läbi käia nii põhiasjad või ei saa. Süsteemi testimine, see, kui süsteem on valmis, testime seda, vaatame, kas ta teeb kõik, mis vaja, väga kohaselt tehakse. Aga jällegi, kui meil on tegemist projektiga, kus tegelikult need on kasutunud nagu igas projektis, sest et jällegi kõik need vead, mis me siin selle protsessi käigus leiame, üldjuhul nad tulevad nii kui nii välja, aga mida hiljem nad välja tulevad, seda hullem, seda raskem nüüd parandada. Ja seal on kõik protsessid siin aitavad meid vigu leida võimalikult vara. Nüüd veel selle kohta, et millal me oleme valmis. See on lihtsalt näide, et kui me oleme kõik need eelmised etapid läbi käinud, tarkvara on valmis siis, kui iga selle valdkonna esindaja on nõus, et jah, nüüd meil on kõik tööd tehtud ja meil ei ole vaja seda rohkem midagi teha. Et tarkvara ei ole valmis siis, kui nagu projektiud arvavad, et okei, nüüd on valmis, aga seal, ma ei tea, testija ütleb, et ei, et me seda asja ei ole üldse testinud. Ja mida mul endale meeldib kasutada, on siis selline sign-off sheet, ehk see ei ole mingisugune formaalne dokument, aga see on lihtsalt, mida võib teha projekti lõpus, on see, võtame üks suure paperi ja sinna peale kirjutame üles, et okei, mis tarkvara meil tegemist oli ja iga üks nendest põhilistest osalistest paneb oma algirja suurelt, et okei, mina nüüd tõesti kinnitan, et asi on valmis. Töötab mõtud pidi esiteks garanteerib selle, et me tõesti kontrollime kõik need aspektid üle, et kas meil on kõik need erinevad tööd tehtud või ei ole. Sellised näited sellest, et kes üle tuleb rakvara projektis osalised või vastavad projektile, kus on suurusele, võib olla need nimesed rohkem või vähem, võivad olla mingid teised inimesed. Ja teine asja on siis see, et
tarkvara projekti tegemine, see on meeskonna töö, seal ei ole sellist asja, et nüüd nagu ühed on valmis ja nad ütlevad, et okei, et projekt on korda läinud, teised ütlevad, et ei, meie ei ole valmis, projekt ei ole korda läinud. No, projekt on korda läinud alati, aga see on tervikuna korras, kui ta ei ole korras. No, ei see on muidugi see aspekt, et kui ka üks nendest osalistest saab sinna suurelt oma allkirja panna, no, siis ta mõtleb natukene sugavamalt järele ka sellele, et okei, millele ta nüüd alla kirjutab, et kas asjad on nagu tõesti said valmis või ei midagi kahe silma vahele. Et seda lähenemist soovitan kasutada isegi kui teil on teate mingisugune ülikooli jaoks rühmatöö, ja ma ei tea, neljapidi töötate selle kallal ja igaüks peab tegema mingisuguse oma juhi valmis, no, tehke endale ka mingi selle sign off sheet, eks? Mõjub distsiplineerivalt. Nüüd vähemalt kohe sõnaga isiklikust ajahaldusest, sellepärast, et mul küsiti, ma natukene sellest räägitsin, et eelmõttes soojendustes on selgunud, et projekti juhil on nagu miljon asja, mis on vaja teha, et kuidas nagu mitte lolliks minna sinna otsa, et noh, on projekti juhte, kes on läinud hulluks just noh, selles mõttes, et ega asja on palju ja stress on palju. Ülesannete puhul te tegelete oma isikliku ajagraafikuga, prioritiseerime rangelt, eristame olulist ebaolulisest, teeme üha asja korraga, umbitul tööle, võtame kõige olulisem asja, mis on vaja ära teha, teeme selle ära, võtame järgmise asja, teeme selle ära ja hoiame distsipliini selles suhtes. Ja eriti kui me tegeleme mingisuguse projektijuhtimise või muu sellise natukene laiali olguva oma asjaga, mitte keegi ei jõuanud üles, et kõik meelest pidada, meil on vaja mingisuguseid abivahendeid seal juures. See on minu ajahaldussüsteem. See on lihtsalt mingisugune häkk, mis ma olen Excelis teinud. Info, mis seal on, see ei ole nii väga oluline, aga ma lihtsalt mingil hetkel leidsin, et nagu tavalised tasklistid ja lihtsalt ei tööta, et ma ei jõua isegi nende abil kõik meelest pidada, mis mul on vaja teha. Mul on asjad konkreetselt prioriteedi järgi, kui hakkan hommikul mingi asjaga tegelema, võtan kõige esimes asja prioriteedi järjekorras. Kollased on need asjad, millega ma saan praegu tegeleda. Kõige olulisem asi mul praegu lehtel on projektijuhtimise kursus ülikoolis. Kui ma siit toimust ära saan, siis ma saan järgmise asja ja siis järgmise ja nii edasi. Miks ma Excelit kasutan on sellepärast, et paljud ülesanded, nendel see prioriteet on kuidagi ajas muutu ja sõltub mingisugustest muudest faktoritest, et mingi asi praegu ta ei ole oluline, tähtaeg jõuab lähemale, siis ta saab väga oluliseks ja Excelis ma saan lihtsalt valemid kasutada selle ajaks, et mul prioriteedid saavad ajas muutuda ja sorteerida. See, et just selline, see ei ole oluline, aga oluline on see aspekt, et pange endale ülesanded kusagile kirja, kus teil on võimalik lihtsa vaevaga hallata prioriteet ja teil on võimalik kohe näha, okay, mis on kõige olulisem asi, millega ma hetkel pean tegelema, sest muidu tõesti suletid mis stressi otsa ära, kui teil on väga palju asja vaja teha. Kui me nüüd oletame, et meil on tõesti projekt valmis saanud ja me oleme küll üle andnud ja oleme selle suurele lehele kõik alla kirjutanud ja klient on ka alla kirjutanud ja isegi võib-olla maksab raha ära kunagi, et mis siis edasi teha? Et mitte tõpata kohe järgmise projekti kallale, aga teeme sellise asja nagu projekti lohkamine ehk postmortem. Jällegi mõte on selles, et katsume õppida vigadest, mitte ei ole niiviisi, et läheb üks projekt ebaõnnestus, või nii ebaõnnestus, aga põhjustab meile suurel hulgal närvikulu ja vaeva ja stressi ja siis järgmine projekt jälle saab otsa sinna samamoodi ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas lakkamist teha? See on koosoleku, see on kõik projekti osalised, kes
lihtsalt kes olid kokku puutud, kõik meie arendajad, analüütikud, kõik muu. Nüüd arvatavasti, nagu meil jällegi eelmise loendus välja tuli, paljud probleemid, mis seal tekivad või mis leitakse, nad taanduvad inimestele. Seal väga kergesti juba tekis selline näpu, kui näitame, miks sina ei teinud seda asja ära, eks või selleks või... Selle vältimiseks vahel, mis tehakse, on see, et võetakse, proovitakse leida, kus võib see konflikt tekkida, paneks nad kahti eraldi ruumi ja lastakse nendel paralleelselt asju teha, et võetakse näiteks organisatsioonilised juhid ja paneks ühte ruumi ja teised teise ruumi või kuidas iganes seda on võimalik teha. Ja et koosolekud peaks läbi viima keegi neutraalne osaline, kes ise ei olnud, kes ei pea ise hakkama ennast seal kuidagi kaitsma. Ja sisendid lakkamisel, kuidas saab projekti mõõdikute tulemused, kas me saime õigeks ajaks valmis, mille me tegelikult valmis saime, palju meil aega läks, palju meil raha läks, palju meil lõpus vigu oli vaja ära parandada. Ja siis laseme rääkida inimestele oma isiklikest kogemustest, et kui seal mingisugune mõõdik läks halvasti, mis nad arvavad, et see nii läks. Ja teist kõik peavad saama oma sõnasekka öelda selles suhtes, et tarkvara projektis tihti on aga mitmed sellised vaikivaid osalisi, kes teevad oma töö ära, aga nad ei ole eriti võimalik oma muredest rääkida või nad ei ole kas valmis vastav ise oma tüüp, et selleks õhutada inimesi avama ennast ja rääkima, mis nagu tegelikult probleemid olid. Kõigi vaatekohad on võrdsed, kõigi kogemused on selles mõttes võrdsed, et kui probleemide tõsidus on täpselt nii suur, kui suur ta selle vastav osalise jaoks on. Et, meie ei tohi kellelegi öelda, et vaata see probleem, mis selle projektis oli, et see oli kuidagi tähtsus, et kui see oli tema jaoks tähtis, siis see oli tähtis. Et kelt on täpselt nii tugev, kui see nõrgim üli. Kui kellelgi on ideed, kui mingisugune sisend, ei tohi kritiseerida seda sisendit, vaid peaks keskenduma tõesti probleemidele, mis sõsine kerkivad, katsuda mitte kritiseerida inimesi minevikus sündmustest, mõelda selle, miks asjad juhtusid, mitte lihtsalt selle, et mis juhtus, aga mis juhtus, et miks meil niisi läks. Keskendume just arusaamisele jällegi igasuguste probleemide puhul arusaamine on pool võitu, kui me saame täpselt aru, et okei, me alguses tegime nagu selle asja valesti ja see viis nende sümptomiste, nii et meil lõpuks see läks kuu aega üle tähtaja see projekt. Siis meil on võimalik juba sinnekord paremini teha. Küsimus, mida küsida on, mis läks hästi? Mitte ainult kritiseerida, küsida seda, mis läks hästi? Et kui me viisime mingisuguid uuendusi sisse, okei, panen kirja, räägime kõigile teistele organisatsiooni liikmetele ka, et kohe, meil selles projektis need asjad läksid hästi, et proovi teie ka. Teeme nii jälle kohalikus. Saaks paremini minna. Teistmoodi. Ja siis asjad, et mille jaoks me nagu valmis ei ole, mis meid üllatas seal projekti juures. Siin on jällegi see sama projekti graafiku haldamine näiteks oluline, et kui seal tulevad mingisugused ülesanded, mille alguses see graafikus ei olnud sees ja mingil hetkel me panime sinna juurde näiteks see kolm nädalat ekstra tööd, mille ei olnud valmis, okei, räägime nüüd seal lahkamise juures sisendiks, et tulevad siin projektil tasemelt ka samamoodi juhtuda. Ja kas on mingid aspektid, millest me ei saa aru, et läks nagu pahasti, aga miks ei tea, et need tuleb kindlasti uurida. Sest et kui läks pahasti, me ei tea, et miks, tõenäosus on suhteliselt suur, et läheb järgmine kord jälle pahasti. Ja kui me olete lahkamise ära teinud,
identifitseerimisel mingisugused asjad, mis peaks tegema, mis tuleb täna ka teha.
Et iga tegevus, mida leidsime, sellele paneme mis omaliku, kes sellega tegeleb. Vastasel korral
inimesed ei võta seda lihtsalt põhiselt
teine kord. Igale tegevusele
alati peab olema
mõõdetav, see peab olema mingi eesmärk, kas see tegevus on tehtud või ei ole, see peab olema tähtaeg. Ja siis teetusime ära,
loodetavasti, veel järgmine projekt,
läheb paremini.
Ja jällegi, need sammud, see ei kehti isegi mitte üldse ainult tarkvara projekti kohta, aga ma ei tea, kui te ehitate maja või mis iganes selle lahkamise harjutus, see postmorte on tohutult väärtuslik vahel. Ma olen ise olnud osaline sellistes postmortemites mitmel korral ja see on tõesti väga-väga väärtuslik.
Ja tänasel on kokkuvõtteks.
Jätke meelde, tasuta lõunaid ei ole olemas. Kõik, mis me projektis teeme, asjad ei juhtu mitte niisama, kõik maksab. Aeg on raha, jällegi kasvi sellised tegevused, millest ma mõtlen, et see ei võta mul eriti suurt aega ja vaeva mõlmidele numbritele. Lõppkokkuvõttes ikkagi kõik aeg, mis te kulutate, seal on raha ja mõõde. Ja keegi ei hoolitse selle rahakoti eest ka meie enda. Et kui te olete kuidagil projektis, teil on mingisuguselgi määral finantsvastutust, siis keegi teine selle peale ei mõtle. Aga see oli kõik.